รัมป์ตอนนี้ออกมาพูดว่าตัวเลขหรือว่าโควิด-19 นั้นเลวร้ายกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วเหรอฮะตอนนี
้เขาก็พยายามสร้างขึ้นมาทุกวันแต่ให้เห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่พระดีทรัมป์เทียบโควิดเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็สารพัดออกมาเนี่ยคือทรัมป์จะกำลังย้อนไปสู่อดีตวิธีการหาเสียงของเขาอะนะคะกำลังย้อนไปสู่อดีตไปเทียบกับเพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะว่าเลวร้ายมากเลยว่าตอนนั้นก็ถูกญี่ปุ่นโจมตีออกมาก็คือหมายถึงว่าต้นเหตุมาจากภายนอกร้ายกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็ร้ายกว่าตอน World Trade Center ก็คือการโจมตีจากภายนอกเหมือนกันนะคะนี่คือการเรียกว่าซัพโทษภายนอกหรือว่าต่างประเทศว่าเป็นตัวการทำให้อเมริกากำลังประสบปัญหาครั้งนี้แต่หลายคนเขาก็เซลนะคะว่าเป็นเรื่องของกำตาลสนองนะคะเขาบอกตอนนี้อเมริกาสภาพเนี่ยหนึ่งโรงงานที่ฆ่าสัตว์นะคะเขาก็หยุดพอหยุดปั๊บตอนนี้อเมริกาก็กำลังหมายถึงว่าเริ่มมีภาวะอดอยากแล้วก็ไม่มีพวกเนื้ออะไรพวกนี้เสพเขาบอกเหมือนกับเวเนซุเอลาเหมือนกับเยเมนเหมือนกับซีเรียที่อเมริกาไปบุกไปทำร้ายหรือการที่วางแผนจะล้มรัฐบาลของเขาออกมานะคะเขาบอกนี่คือกำตาลสนองในยุคที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็วิธีการที่ทรัมป์ไปโทษว่าเป็นการโจมตีจากเพิร์ลที่ร้ายแรงกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ร้ายแรงกว่าเวิลด์เทรดเนี่ยก็คือการที่ทรัมป์โทษประเทศที่3ก็คือจีนวิธีการนี้ในความเห็นของดิฉันนะคะความเห็นส่วนตัวกำลังเทียบกับวิธีการของฮิตเลอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2คือต้องเอาดีมาเทียบกันนั่นคือสร้างภาพลวงตาขึ้นมาแล้วจีนเนี่ยก็จะกลายเป็นเหยื่อเหมือนกับที่ฮิตเลอร์โทษยิวว่าเป็นตัวการนะคะเราค่อยๆศึกษาวิธีการแล้วเราจะรู้แล้ววิธีการของทรัมป์ในการรับมือกับโควิดเป็นยังไงอะค่ะ
อืมครับแต่จีนก็ไม่ได้เล่นด้วยนี่ครับจีนก็ตอบโต้รุนแรงเหมือนกันแล้วก็ทวงถาม
คือ
ทวงถามคือถ้าเกิดว่าจะให้จีนชดใช้เนี่ยจีนก็ทวงให้อเมริกาชดใช้ที่จีนเคยตกเป็นเหยื่อด้วยเหมือนกัน
คือโชคดีที่ยุคนี้มีโซเชียลมีเดียตอนฮิตเลอร์ใช้โฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายป้ายสียิวหรือว่าทางอย่างรู้อย่างนี้ออกมาเนี่ยยุคนั้นสื่อกว่าจะออกมาช้าล้าหลังมากนะคะแต่ยุคนี้เนี่ยสามารถที่ให้ข้อมูลหรือการตอบโต้ฉับพลันทันทีงั้นวิธีการของทรัมป์ในการที่พยายามย้อนรอยวิธีการในอดีตออกมาถึงไม่ได้ผลแล้วเราก็นั่งหัวเราะกันว่าจีนเขาก็ย้อนรอยอย่างที่มีผู้ว่าการรัฐหลายรัฐของอเมริการวมทั้งทรัมป์เองเริ่มจะเห็นด้วยว่าจะต้องฟ้องจีนเรียกค่าเสียหายแล้วจีนบอกมาอ้าวอเมริกาเป็นต้นเหตุของโรคเอสที่ระบาดไปทั่วโลกเป็นยาวนานเนี่ย มีใครเรียกค่าเสียหายไห
ม
อเมริกาเป็นตัวการแพร่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 มีคนมาฟ้องร้องอเมริกาหรือเปล่าเรียกค่าเสียหายคือไวรัสไม่ใช่ต้นเหตุของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการโต้ตอบฉับพลันโดยอาศัยสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ความฉับไวของสื่อกระแสหลักเนี่ยทำให้แผนของทรัมป์วิธีการหาเสียงด้วยการป้ายสีประเทศนู้นประเทศนี้ออกมาล้มเหลวอะค่ะ
ครับโลกจะได้รู้ไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมาจากห้องแลบหรือมันมาจากตลาดกันแน่ไอตัวโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งนำมาสู่โรคโควิด-19 เนี่ยครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าจีนกับสหรัฐจะเถียงกันเรื่องนี้ไม่จบแล้วไม่มีใครเอาหลักฐานออกมาชี้ให้เห็นชัดๆเลยครับว่ามันมาจากห้องแลบหรือว่ามันมาจากตลาดสดกันแน
่คือยังเป็นสองทฤษฎีอยู่นะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ามาจากห้องแลบเพราะว่าทำข่าวมาแล้วมักจะเคยเห็นหลายครั้งว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนักพวกนี้เนี่ยเขาเคยยอมรับว่าได้รับเงินค่าจ้างเป็นร้อยร้อยล้านดอลลาร์ในการทดลองเรื่องของไวรัสเรื่องของอะไรพวกนี้ปรับแต่งพันธุกรรมอะไรพวกนี้ออกมาเขายอมรับกันอยู่โดยส่วนตัวเชื่อว่ามาจากห้องแลบเพียงแต่ว่าห้องแลบของที่ไหนเท่านั้นนะคะแล้วทางทรัมป์ก็ไปโทษห้องแลบของจีนตลอดเวลาที่อู่ฮั่นแต่จีนเขาก็ตอบโต้มาว่าจริงๆคือห้องแลบทางอเมริกาหรือทางยุโรปที่สมคบคิดกันนะคะคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องการกระทำของมนุษย
์
เพียงแต่ว่าการกระทำของมนุษย์โดยอาศัยพวกสัตว์อย่างเช่นค้างคาวนะคะที่เขาบอกเป็นตัวการที่แพร่พันธุ์ได้ดีที่สุดออกมาเนี่ยมาเป็นประโยชน์ขนาดไหนค่ะ
ครับเมื่อสักครู่พี่บุญรัตน์พูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยแต่ว่า พวกทุนนิยมหรือพวกนักการเมืองตะวันตกหรือว่านักการเมืองสหรัฐเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอฮะ
เขาไม่เชื่อเขาถึงทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไงคะแต่ว่าการกระทำของทรัมป์เนี่ยเขาไม่มองแต่เรามองในฐานะคนทำข่าวเราไปเทียบกับเหตุการณ์ว่าสภาพของอเมริกาในยุคนี้ที่เหมือนกับเกิดจลาจลย่อยๆในทุกพื้นที่เห็นภาพที่ออกมาจากทางรายอะค่ะคนเชื้อสายเอเชียถูกรุมทำร้ายแล้วไม่มีคนช่วยแล้วมีคนหนึ่งเป็นถึงด็อกเตอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเชื้อสายจีน
อ
ะถูกรุมเตะต่อยจนกระทั่งเสียชีวิตอะที่อยู่ในอเมริกานะคะเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีค่าเราโดยวิธีการที่ถูกปั่นหัวมาให้เชื่อให้เกิดความรู้สึกเหยียดผิวอะไรเกิดขึ้นมาเพียงแต่โทษว่าเป็นต้นเหตุของไวรัสตัวนี้ออกมาเป็นวิธีการที่พูดจริงๆว่าไร้มนุษยธรรมมากเลยอะค่ะ
ครับแล้วดูเหมือนกับว่าคนที่อยู่ที่อเมริกาเองก็จะไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าตื่นเต้นกับข่าวการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นรายวันด้วยนะครับ
นั่นเป็นผลอย่างหนึ่งไงคะวิธีการคิดของเขาคือเขาเป็นสังคมที่อัตตาธิปไตยไงตัวกูเป็นใหญ่อะคุณจะเห็นใช่ไหมคะสังคมที่ต่างคนต่างอยู
่
แล้วเขาคิดว่านี่คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะสิทธิเสรีภาพต้องมาเหนือชีวิตแล้วคนที่รักชีวิตอ่ะแต่ว่าต้องเป็นตกเป็นเหยื่อของผลพวงที่คุณคิดว่าเชื่อชูเสรีภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างออกมาคือถ้าไวรัสไม่ได้แพร่ทางอากาศเนี่ยนะคะ คนก็คงไม่เดือดร้อนหรอกถ้าคุณจะไปชุมนุมใหญ่มีอย่างนู้นอย่างนี้ออกมาแต่คนเดือดร้อนเพราะคุณชุมนุมใหญ่แล้วก็เกิดการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตอีกคนคุมไม่ได
้
ยุโรปตอนนี้ก็ปวดอีกแล้วอังกฤษตอนนี้ปลายเป็นเบื่อเหมือนกันนะคะโดยที่เขาปล่อยอ่ะทฤษฎีคือตัวใครตัวมันออกมาแล้วนะคะนี่วิธีการคิดแบบตะวันตกแล้วเราจะเห็นภาพที่คุณว่าจะตลกก็ตกเป็นตลกร้ายที่น่ากลัวมากที่มีรัฐมนตรีของสวีเดนคนหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยไม่เป็นคือเขาฝรั่งเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องมานั่งสวมแบบนี้แล้วเขาทำไม่เป็น
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยพูดถึงเลยคือเขาต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนอื่นไงครับคือใช่สิทธิเสรีภาพมันเป็นของคุณแต่ถ้าคุณเอาเชื้อไปแพร่สู่คนอื่นเนี่ยคุณควรจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยไหม
นี่ไงสื่อก็พลาดอยู่เยอะแยะในหลายๆประเด็นไงคะคุณจะเห็นเลยว่าตอนนี้อเมริกาเข้าโหมดหาเสียงเลือกตั้งตามที่ทรัมป์ต้องการ
ครับ
รับแก้ปัญหาเรื่องที่ไม่สามารถรับมือโควิดได้ด้วยการหันเหไปเล่นนโยบายต่างประเทศมากลบนโยบายต่างในประเทศที่ตัวเองล้มเหลวทั้งเศรษฐกิจก็ไม่กระเตื้องทั้งเรื่องของคนตายจำนวนมากงั้นนโยบายต่างประเทศที่ทรัมป์ชูมา1เอาจีนมาเป็นเหยื
่อ
2เวเนซุเอลาที่อยากจะเล่าที่มันมากแล้วคุณก็มาสร้างกองเรือเอาเรือรบมาเพ่นพ่านแถวทะเลจีนใต้เพื่อปลุกกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าจีนมีแผนจะรุกรานประเทศอื่นแล้วคุณก็เอากองเรือรบไปที่แถวขั้วโลกที่อยู่ติดกับพรมแดนรัสเซียที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะหลังยุคเรแกนเนี่ยเอามาไปแสดงแสนยันว่าคือคุณหวังจะใช้ข่าวต่างประเทศมากลบเรื่องปัญหาในประเทศแม้กระทั่งชูประเด็นเรื่องของ UFO หรือที่เราเรียกว่าจานผีจะปลุกกระแสไม่ขึ้นไงคะจะมาทั้งหมดเนี่ยคือหวังจะกลบข่าวนะคะ
แต่ความจริงอย่างที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามาเนี่ยคนอเมริกาเองก็ไม่ได้สนใจข่าวนอกประเทศตัวเองอยู่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะเลือกตั้งทุกครั้งประทับดีที่เคยพ่ายแพ้อย่างจิมมี่คาร์เตอร์ที่เรายกย่องกันว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยพอถึงเวลาก็ตกม้าตายเพราะว่าเวลาหาเสียงเลือกตั้งคนอเมริกันจะสนใจว่าตัวเองจะได้อะไรเท่านั้นเองเขาไม่มานั่งสนใจหรอกค่ะว่าทั่วโลกจะได้อะไรนี่คือรัฐที่อย่างที่บอกอัตตาธิปไตยของเขาอะนะคะค่ะ
เอาแล้วถ้าเกิดทรัมป์จะเบี่ยงเบนความสนใจด้วยเหตุการณ์นอกสหรัฐเนี่ยมันจะช่วยเขาได้หรือครับถ้าอย่างนั้น
คืออย่างน้อยให้ตอนนี้ให้หนีเรื่องของปัญหาโควิดไปก่อนนะคะเพราะเขาเห็นออกมาแล้วว่านโยบายที่เขาพยายามจะปั๊มเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีการตั้งกองทุนช่วยเหลืออย่างงู้อย่างนี้ออกมาเนี่ยยังไม่สามารถช่วยได้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้แล้วคนก็ยังไม่ได้รับเงินเป็นแต่ข่าวว่าจะแจกเงินแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินค่ะ